Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. În calitate de părinți, de câte ori v-ați confruntat cu problema legată de învățarea propriului copil, de lecțiile pe care le are de făcut, de supravegherea pe care trebuie să i-o acordați, dar de implicarea cu privire la metodele de învățare. Astăzi vom vorbi despre metode de învățare pe placul copilului. Împreună cu noi este doamna psihoterapeut Ștefania Voia. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit.
Cred că fiecare părinte s-a confruntat cu această problemă la un nivel mai ridicat sau mai scăzut în funcție de dragul copilului de a învăța, dar sigur și-a pus întrebarea aceasta părintele cum să îl ajut la materiile la care nu este foarte încântat să învețe. Ce metode ar trebui să adopt pentru ca să îl fac pe copil să îndrăgească mai mult disciplinele respective sau să îl învăț alte lucruri pe care nu le-ar învăța la școală, dar eu pot să îi fiu un îndrumător. Și în funcție de cât de mult îți cunoști copilul, reușești să găsești metoda de transmitere a acelor conținuturi sau nu. Cred că am putea vorbi puțin aici, în cadrul emisiunii noastre, și despre relația aceasta a părintelui cu propriul copil. Însă, de unde pornește, până la urmă, problema legată de învățare?
Învățarea, în primul rând, este un proces complex și de lungă durată. Se întinde pe parcursul întregii vieți și nu putem să-l privim doar în cadrul academic sau legat doar de cadrul academic. Dar, într-adevăr, în prima parte a vieții, comportamentul la școală și notele, calificativele, par să conteze extrem de mult în atitudinea pe care o are copilul vis-a-vis de propria persoană, până la urmă. Începuturile procesului de învățare ar fi chiar din fragedă copilărie, pentru că fiecare copil se naște cu instinctul de explorare. Iar aici este foarte importantă atitudinea pe care o are un părinte vis-a-vis de acest aspect. Copilul încearcă să cunoască lumea înconjurătoare prin diferite experimentări, să spun așa. El vrea să încerce singur, să vadă cum stau lucrurile, ce funcționează și ce nu funcționează. Iar atitudinea părintelui îl face să își creeze propria imagine despre viață, despre lumea înconjurătoare și ulterior despre el însuși. Desigur, ca părinte nu vrei să ți se întâmple, să se întâmple ceva rău copilului tău, dar este important să-i aștern cadrul ca el să poată să exploreze în siguranță lucrurile din mediul înconjurător. Tocmai de aceea o atitudine foarte anxioasă nu este recomandabilă, pentru că mesajul care ajunge în final la copil este că lumea ce ne înconjoară este una periculoasă și atunci e bine să stau la distanță. Și ulterior se poate transforma în diferite comportamente de evitare sau în orice caz de a sta la distanță, de a avea o anumită teamă de necunoscut și de a descoperi situații noi.
Dar anxietatea aceasta a mamelor este o caracteristică foarte interesantă și se pare că e ca și o moștenire genetică. Dacă mama ta a fost anxioasă și tu ai tendința să fii la fel cu propriul copil și să transmiți mai departe aceeași spaimă, teamă de mediul exterior, de nesiguranță?
De multe ori așa se întâmplă, pentru că se creează un soi de cerc vicios. Atitudinea anxioasă a mamei imprimă copilului ideea că lumea este periculoasă și atunci se teme de ea și va fi însoțit în viitor de o anumită doză de anxietate, de frică față de diferite situații. Dacă el la rândul lui are copii, atunci va tinde să copieze atitudinea parentală.
Și nici nu-și dă seama că a făcut-o, abia când are copii și interacționează cu ei, observă că reacționează exact ca mama.
Așa este, da.
Însă, pentru că tot am vorbit despre aspectul acesta legat de învățare din domeniul non-formal. Iată dar că dorim să îl învățăm pe copil despre anumite lucruri care țin de siguranța lui, de explorarea lui, de contactul cu mediul înconjurător. La nivelul acesta trebuie să existe o metodă de învățare corespunzătoare, da? Excludem anxietatea, da? Deci nu trebuie să fim anxioși ca părinți pentru ca să nu transmitem nesiguranță copilului.
Da.
Dar ce sau cum putem să îl ajutăm să intre în contact cu mediul și să descopere lucruri noi, să poată să exploreze el și să se bucure de ceea ce învață?
De putut el poate să exploreze pentru că are în sine dorința de a explora. Ce putem să facem ca părinți este să limităm acest spațiu de explorare astfel încât să creăm un spațiu de siguranță. Desigur, nu poți să-l lași să exploreze în toate direcțiile în care el și-ar dori, pentru că anumite lucruri chiar îi pun viața în pericol. Și atunci, ca părinte, este important să-i asigure acest cadru benefic, protejat, cumva, în cadrul căruia el se va desfășura așa cum simte. Poate nu ne dăm seama, dar de multe ori tindem să îi limităm acțiunile mai mult decât este cazul. Iar copilul învață foarte mult din experiențele pe care le trăiește el pe propria piele. Adică e important să facem distinția între un lucru care chiar îi primejduiește viața și un lucru care poate nu-l acceptăm noi sau nu corespunde dorințelor noastre, dar în fond nu conține niciun factor de risc.
Zâmbeam și mă gândeam la modul în care ne adaptăm locuința conform nevoilor copilului sau imaginilor noastre. Este din ce în ce mai interesant să ai o locuință cât mai modernă, să adopți un
standard de
design
viață
cât mai apreciat. Este până la urmă o carte de vizită și după ce ți-ai amenajat astfel locuința și apare copilul, bineînțeles că îi pui interdicții să nu îți strice proiectul pe care tu l-ai făcut și în care ai investit. Cum ar trebui să ținem cont de lucrul acesta? Pentru că vorbim, iată, pentru familiile tinere, care au o viziune despre frumos, care și-au educat sau educat în felul acesta.
Și de cele mai multe ori nu corespunde cu viziunea copilului despre
exact.
Frumos. În momentul în care ai un copil, prioritățile se schimbă și cumva părinții știu acest lucru. Într-adevăr, este important și aspectul locuinței, dar în momentul în care ai un copil, și nevoile lui trec pe primul plan. Desigur, o să vrea să exploreze mediul înconjurător și dacă ții foarte mult la eticheta estetică, atunci îi vei limita acțiunile, exact ceea ce spuneam mai devreme. E clar că, într-un fel, arată o locuință a unui cuplu cu copii față de cea a unui cuplu fără copii. Este indicat să ții cont și de nevoile copilului, adică nu-i poți limita tendința de explorare și de joacă numai la locurile special destinate. El simte, e important să se simtă liber și în siguranță și în propria casă. De exemplu, poți să-i pui la dispoziție un spațiu de tine stabilit în care el să-și desfășoare activitatea. Inclusiv dacă ai dorința să nu-ți măzgărească pereții, poți să-i pui la dispoziție o tablă sau un anumit perete din camera lui în care poate să facă acest lucru.
Și va respecta lucrul acesta?
Este important să-i pui și limite. Adică lucrurile se petrec și sub forma unei negocieri. Ok, pot să renunț la un anumit perete din camera ta, să nu am pretenția să fie curat, dar și tu îți vei limita tendințele artistice la acest perete.
Ideea de a desena tu împreună cu el pe acel perete ar putea să îl stimuleze să-și exprime creativitatea în felul acesta și totodată să înțeleagă că acela este locul stabilit pentru
această activitate.
Această activitate.
Da, așa este și în contextul învățării este foarte importantă relația pe care copilul o are cu persoana de la care sau alături de care va învăța diferite lucruri.
Sunt anumite calități, abilități de care are nevoie copilul pentru a se adapta mediului. Iată, noi am vorbit acum de un spațiu securizant, de familie, de explorarea în interiorul familiei. Însă copilul va ieși în societate, va interacționa cu alte persoane. Unii copii sunt mai ușor adaptabili, reușesc să se integreze, alții au anumite dificultăți în domeniul acesta. Care ar fi calitățile, abilitățile pe care să le încurajăm, să le dezvoltăm în copilul nostru, astfel încât să aibă capacitatea de a se adapta mult mai ușor? Pentru că îi va fi lui foarte ușor în viață.
Așa este. Fiecare părinte dorește ca propriul său copil să fie cât mai bine adaptat mediului. Iar aici depinde foarte mult și despre ce mediu discutăm, pentru că una este mediul urban, alta este mediul rural, de exemplu, și atunci fiecare mediu vine cu un set diferit de abilități. Pentru că, de ce este atât de important? Practic, dacă ești adaptat mediului, ai mai multe șanse de supraviețuire. Indiferent că vorbim despre supraviețuirea fizică sau cea socială. În momentul în care ești un inadaptat, atunci lucrurile nu mai sunt chiar atât de mult în favoarea ta. Abilitățile acestea, în afară de faptul că depind de direcția în care vrem să îndrumăm copilul, sunt de mai multe tipuri. Cognitive, ce țin de gândire, de logică, de capacitatea de a lua decizii, indiferent că e vorba de a decide un lucru important, major, sau cu cine vrei să te joci, cine vrei să-ți fie partener de joacă. Abilitățile personale, ce țin cumva de felul în care îți gestionezi viața și cât de bine reușești să faci acest lucru. Și abilitățile interpersonale, care țin mai mult de zona relațională și zona socială. Felul în care relaționezi cu ceilalți, felul în care comunici. Acestea sunt în mare abilitățile. Iar felul în care ele se dezvoltă ține foarte mult de direcția în care vrem să-l orientăm, pe ce punem preț.
În calitate de părinți, ne dorim pe toate direcțiile să se dezvolte și să aibă, exact, și să aibă aceste abilități. Am putea face o ierarhie a lor, să vedem care ar fi mai importante pentru adaptarea lui, pentru exact ce spuneați, performanța lui.
De ce tot fac conexiunea cu mediul? Pentru că dacă este important pentru noi ca părinți să îl orientăm în mediul către mediul academic, categoric că o pondere foarte mare o vor avea abilitățile cognitive. Însă dacă va fi o persoană care va își va orienta cariera cumva pe baza relațiilor interpersonale, aici alte abilități sunt cele necesare. Deci depinde foarte mult și de valorile pe care le are familia respectivă și de mediul în care trăiește.
Poate și de toate. Identificarea acelor calități care îl reprezintă pe copil. Da, are o anumită înclinație. Este o persoană foarte sociabilă. Îți dai seama de un copil dacă interacționează foarte bine și iubește relațiile de când este mic. Dacă este foarte ușor adaptabil la
mediul social.
Exact, la mediul social, dacă interacționează frumos cu persoane necunoscute, îți dai seama că este un copil care se va putea dezvolta pe direcția aceasta. Dacă este un copil mai interiorizat, care preferă să nu interacționeze cu persoane necunoscute, decât trebuie să aibă, să fie anumiți pași urmați, atunci cred că ar trebui să știi pe ce să pui accent. E clar că nu poți să neglijezi dezvoltarea lui pe domeniul acesta al relațiilor interpersonale, dar nici nu-l poți forța și să visezi că va fi o persoană plină de succes pe domeniul acesta.
Așa este. E important să facem distinția între nevoile părintelui și nevoile copilului, pentru că uneori nu se sincronizează. Și atunci, de mare importanță este să-ți cunoști copilul, să vezi domeniile în care el are mai multe șanse să fie bun. Pentru că în procesul de învățare, un factor foarte important este motivația. Iar motivația, până la urmă, este, în primul rând, este resimțită ca un proces interior, subiectiv. Oricât de mult ești tu motivat, ca și părinte, ca propriul tău copil să performeze într-o anumită direcție, această motivație nu se ia de la unul la altul.
Cred că, dimpotrivă, atunci când părintele este foarte motivat și nu știe care ar fi metodele, ce tehnică să abordeze pentru a transmite această motivație și copilului, îl va presa și atunci reacția va fi inversă.
Așa
în
este.
Momentul în care părintele așteaptă de la el din ce în ce mai mult să învețe, să atingă idealul părintelui, copilul se va retrage și va refuza.
Pentru că putem să motivăm copilul printr-o motivație extrinsecă, prin diferite lucruri materiale, să spunem, care pot avea efect pe moment, dar pe perioadă mai îndelungată nu-și vor atinge scopul, sau putem să găsim o cale de a-i stimula motivația interioară. Asta înseamnă să îl punem în situații în care el să acționeze și împreună cu această acțiune, această activitate pe care o întreprinde, să asociem și factorul de satisfacție. În momentul în care copilul face ceva și este mulțumit de ceea ce face, atunci va fi motivat să continue. Partea opusă este că atunci când face ceva și este însoțită activitatea de stres, de presiune, de tensiune, este firesc ca el să vrea să se retragă. Așa că atunci când ne gândim la cei copii cărora nu prea le face plăcere să învețe, putem să ne orientăm atenția către această direcție. În ce context învață acel copil? Primește recunoștință pentru rezultatele lui? Sau pur și simplu este presat, el trebuie să învețe, să ia anumite note și atunci, la un moment dat, s-ar putea să nu mai facă față presiunii.
Și cum putem să găsim
mijlocul
pentru a ajunge la motivația aceasta intrinsecă? Și iată, imediat facem legătura cu recompensa, exact ceea ce spuneați, însă nu poți să te gândești la recompensă decât spațiul tău.
Recompensa exact. Poate să fie și simplu fapt că te simți bine, că ai reușit să faci un lucru. Și aici nu este necesar să iei cea mai bună notă sau să ai rezultatul cel mai bun. Este important din poziția de părinte să-ți încurajezi copilul să continue și să-i dai un feedback pozitiv. Uite, îmi place cum nu te-ai dat bătut, îmi place cum ai reușit să te concentrezi pe sarcina asta, îmi place că ai muncit și poate rezultatul tău îți arată că mai ai de parcurs anumiți pași, dar îmi place ce ai făcut până acum, pentru că este imposibil ca într-un proces de învățare să fie totul negativ. Cu siguranță acel copil a făcut ceva bun. Și este important să-i subliniem acest lucru pentru ca el să se simtă bine, să aibă un sentiment bun la adresa personală.
Pentru că vorbim despre un proces, putem să apreciem etapă cu etapă. Pe etapa respectivă, iată, ai ajuns la niște rezultate foarte bune. Părinții au așteptări mari de la copiilor și sunt unii părinți perfecționiști, care, dacă vine copilul acasă fericit că a reușit să ia o notă mai bună sau că a răspuns și a fost apreciat la școală, părintele continuă și îi pune întrebări, nu mai vorbim despre întrebarea cât a luat X, care este foarte bine apreciat în clasă, ci îi spune, da, de ce nu ai luat o notă mai mare sau de ce nu ai răspuns și la întrebarea următoare la fel de bine sau și așa mai departe. Găsește întotdeauna și o altă replică și îl dezarmează uneori pe copil. Nu vorbim, nu generalizăm, dar cred că este mare nevoie să fie atent părintele ca să nu îl dezarmeze pe copil, să nu îl dezamăgească.
Așa este. Practic, ce îl face pe copil să meargă mai departe, să continue să se perfecționeze, este senzația că el chiar poate să aibă succes. Ori asta înseamnă să se concentreze pe aspectele pozitive ale muncii sale. În momentul în care tu ca părinte ajungi să îl critici și cumva să-i subliniezi aspectul negativ, adică ce lipsurile lui, copilul respectiv se inhibă, nu? Și nu-și dorește să mai continue, pentru că nu se vede capabil. Până la urmă, ceea ce e de dorit la un părinte este să-i dezvolte copilului său sentimentul de încredere în sine și că el poate, desigur, dacă muncește. Dar e important să-i sublinieze acest potențial. Ori în momentul în care el face comparații cu alți copii, copilul lui nu o să se simtă tocmai ok, pentru că fiecare...
Nu va fi nici de cu motivație intrinsecă aceasta.
Nu. Și poate va funcționa, poate la unii indivizi această comparație are un efect benefic, dar va fi pe un termen limitat. De cele mai multe ori așa se întâmplă. Important este din nou să-i privești cu entuziasm partea benefică a rezultatului său, partea bună, și să-i subliniezi ce calități au condus către acel rezultat.
Vorbim despre educație, am amintit despre accentul care ar trebui să fie pus pe dezvoltarea cognitivă, dar și personală și interpersonală. Dacă ne referim strict la mediul academic, pentru că aici să spunem că sunt multe provocări, atât pentru copii, cât și pentru părinți. Cum facem să îi placă propriului nostru copil să învețe, dacă noi ca părinți contestăm sistemul educațional și este clar că sunt acolo probleme? Dar ce facem astfel încât să nu îi transmitem o impresie negativă copilului pe direcția aceasta?
În primul rând că atâta vreme cât contestăm sistemul și nu facem nicio schimbare, adică ne continuăm să lăsăm copilul să meargă la în cadrul aceleiași instituții, ar fi bine să evităm să aducem această critică la adresa sistemului de față cu copilul. Pentru că pe el nu o să îl ajute, din contră o să aibă un sentiment foarte prost gândindu-se că el merge într-un mediu nevalidat de persoanele importante din viața sa. În afară de asta, școala îi ocupă o bună parte din timp, deci copilul nu se limitează numai la experiențele de învățare din interiorul familiei și a casei sale. Putem să încercăm să compensăm ceea ce lipsește din mediul academic, ceea ce ne-am fi dorit noi ca părinți să existe și nu există. Putem să ne petrecem timpul alături de ei, făcând lecțiile împreună, ajutându-i să gândească, să îi încurajăm, să le asigurăm un mediu propice, în sensul că un mediu liniștit în care copilul se poate concentra să își ducă munca la bun sfârșit. Putem să îl stimulăm prin diferite feluri, poate și prin utilizarea tehnologiei, de exemplu, pentru că nu putem să facem abstracție de asta în societatea noastră. În ce fel? În felul în care ne folosim de aceasta pentru a prezenta informația într-un mod cât mai atractiv, astfel încât el să se simtă curios să o descopere, să se simtă atras de ea. Și aici, din nou, depinde cât de bine ne cunoaștem copilul, pentru că unele persoane sunt mai bine dezvoltate pe parte vizuală și atunci filmulețele sau culorile sunt cele pe care le putem folosi ca să prezentăm lucrurile cât mai atractiv, da? Sau pe partea auditivă și atunci sunt binevenite discuțiile, dezbaterile, argumentele, dar și muzica, de exemplu, muzica de fundal, pentru a-l ajuta să se concentreze mai bine. Sau partea tactilă, și aici, nu știu, putem să ne folosim de obiecte, de jocuri, de tot felul de obiecte care să-l ajute în procesul de învățare sau experimente, să încerce pe el singur să...
Exact cum spuneați, înveți. Trebuie să cunoaștem copilul, pentru că tendința este, dacă mie mi-a fost bine sau eu am învățat pe un fond muzical, ar trebui și copilului meu să-i placă la fel și să-și fixeze bine informațiile astfel. Dar dacă el este vizual sau tactil, cum spuneați,
sunt necesare alte mijloace.
Nu, poate că chiar îl derutează muzica pe care eu i-aș pune-o pe fundal în timp ce învață.
Așa este, dar pentru a ști aceste lucruri e important să-ți observi copilul. Nu numai să ai pretenții de la el și să impui lucrurile să stea într-un anumit fel. Pentru că...
Ce faci? Îl testezi pe direcția aceasta? Bine că în interacțiunea cu el din perioada preșcolară îți dai seama că, iată, lui îi place să interacționeze, să pună mâna pe obiecte, înțelege mult mai bine când îi explici și el le atinge.
Da.
Poate să înțeleagă mult mai bine dacă vede un clip, știe mai repede decât mine ce s-a transmis prin clipul acela, dar poți să-ți dai seama.
Așa este, mă, normal, îți cunoști copilul până la vârsta la care el intră în mediul academic și cam știi cum să așezi lucrurile astfel încât să aibă un efect maxim. Sau cel puțin e de dorit.
Exact, așa ar fi dezirabil, pentru că uneori noi adulții n-am știut până târziu sau poate n-am învățat nici după ce am devenit adulți, maturi, ce stil ni s-ar fi potrivit pentru învățare, fiindcă nu am știut.
Dar putem să-i lăsăm.
Nu a fost nimeni care să ne îndrume și noi am preluat ceea ce am văzut la ceilalți.
Da, între timp există mult mai multe metode de învățare, adică lucrurile nu mai sunt atât de limitate ca acum câțiva ani. Din nou, tehnologia e foarte atractivă pentru copii în general, iar aici putem să îi îndrumăm către diferite jocuri, de exemplu, care conțin informațiile pe care noi ne-am dorit ca ei să le învețe. Până la urmă și dintr-un joc, el poate să învețe să își deprindă abilitatea de a lua decizii rapid, de exemplu. Și atunci când te joci, trebuie să știi repede ce ai de făcut. Însă, și acest timp, da, trebuie limitat cumva, să nu se extindă prea mult.
Chiar dacă el este folosit într-un scop didactic, jocul acesta trebuie să îl limitezi, să știi exact sau să fie un program stabilit de părinte. Iată, două ore ne jucăm, învățăm jucându-ne. Alte,
dar depinde și ce fel de jocuri alegi. Adică și contează
un echilibru între solicitarea prin jocul respectiv și relaxare, nu?
Da, depinde ce abilități vrei să dezvolți cu acel joc. Poate să fie un joc, de exemplu, de cultură generală, nu? Și atunci contează foarte mult partea informațională. Poate să fie un joc în care contează viteza de reacție. Deci depinde pe ce direcție vrei să mergi, dar chiar și așa este bine să alternezi metodele, pentru că poți să înveți din foarte multe experiențe, nu numai din cele legate de lumea virtuală. Și, din contră, pe o perioadă îndelungată a sta conectat doar la acest mediu poate să ducă la o distanțare din punct de vedere social, la o anumită izolare. Pentru că tot ce trebuie primești numai dintr-un mediu virtual. Ori, până la urmă, suntem înconjurați de o lume reală, nu virtuală.
Iată, pentru că vorbim despre importanța cunoașterii mediului și a obiectelor, chiar a ființelor care se află în mediul nostru, vine copilul încântat după ce a descoperit ceva despre un animăluț sau despre o pasăre. Și nouă ni se pare atât de banal ceea ce ne spune încât nu avem nicio reacție. Va mai fi tentat copilul să caute mai multe informații, am putea să îl ajutăm să descopere mai mult, care ar trebui să fie reacția noastră atunci când copilul ne spune un lucru banal legat de ceea ce a descoperit el?
Categoric ar trebui să fie una pozitivă, pentru că copilul învață atât în baza experiențelor sale, cât și a relației pe care o are cu persoana de la care învață. Și în contextul în care reacția unui părinte este una care transmite mesajul că până la urmă nu contează descoperirea ta, atunci nici copilul nu o să fie încurajat să continue în acea direcție. Oricât de mic și banal ar fi lucrul cu care vine un copil la părinte, este necesar ca părintele să aibă o atitudine entuziastă, să-i arate că se bucură, pentru că până la urmă satisfacția pe care copilul o resimte din bucuria părintelui vis-a-vis de ceea ce el a făcut, îl va face și pe el ulterior să aprecieze propriul demers de învățare. Pentru că în timp vocea părinților o să fie interiorizată, la fel și reacția lor. Adică criticile sau reacția pozitivă pe care un părinte o are vis-a-vis de un lucru pe care copilul îl face, va deveni în timp propria sa voce. Și felul în care îl aude pe părinte că reacționează va fi tendința lui de a aprecia și a evalua lucrurile pe care le face. Și atunci, fiind o parte atât de importantă din stima de sine, până la urmă, și imaginea despre sine, ca părinți, normal, este bine să îl întâmpinăm cu reacții cât mai multe pozitive.
Am dat doar un exemplu, însă cred că ele sunt nenumărate pe direcția aceasta atunci când copilul descoperă ceva, cum să îl întâmpin pentru a-l încuraja să caute în continuare cât mai multe informații, să fie pasionat de descoperirea lui și de cercetare în sine, pentru că s-ar putea în felul acesta chiar să își dezvolte anumite aptitudini, la un moment dat să opteze pentru o anumită carieră, tocmai pentru că l-am încurajat pe direcția aceasta. Și cred că ar putea fi părinți care s-ar gândi în mod concret pe direcția aceasta legată de interacțiunea cu animalele. Câți copii își doresc, cel puțin în perioada grădiniței, a ciclului primar, să devină medici veterinari. Tocmai pentru că au învățat despre animăluțe și pentru că le place foarte mult să se joace cu acestea.
Așa este, pentru că au o relație de fapt bună cu aceștia și atunci sunt încurajați, și acest exemplu este foarte bun și cât se poate de elocvent. Datorită faptului că au o relație bună cu acele animăluți, ei vor să-și orienteze întreaga carieră în acea direcție. Adică iată cum o relație benefică poate să încurajeze copilul să continue.
Să se dezvolte și să se regăsească. El, practic, acolo simte că este cel mai bine în mediul acela.
Da. Iar pentru a vedea în ce domeniu ești bun, este important să testezi cât mai multe direcții. Da. Până la urmă, scopul părintelui este, pentru copilul său, este ca el să se descurce singur când ajunge la viața adultă. Adică să-i stimuleze cumva autonomia. Ori el nu va fi în permanență înconjurat de părinți sau de persoanele semnificative, astfel încât să primească un feedback după fiecare realizare a sa, și atunci este important ca el însuși să aibă capacitatea să aprecieze dacă a făcut un lucru bine sau nu, pentru a ști dacă el va continua pe mai departe.
Ați amintit despre apreciere, cât de important este să-ți încurajezi copilul, să-i sărbătorești realizările. Da, credem că este important lucrul acesta, însă ne surprindem adesea reacționând de genul mă așteptam să reușești. Este o încurajare aceasta? Îi arăți copilului câtă încredere aveai în el? Sau trebuie să mergi mai departe?
Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să reacționăm așa, pentru că dacă noi ca părinți ne așteptam, este pentru că noi l-am evaluat de-a lungul timpului și noi știm exact care este potențialul lui, pe când el s-ar putea să nu știe exact aceste lucruri și pentru el să fie o experiență extrem de semnificativă, de pe urma căreia învață mai multe despre el însuși. Categoric a spune că mă așteptam la acest lucru denotă cumva o lipsă de entuziasm. Îi dă cumva o notă banală realizării copilului, ceea ce nu e neapărat de dorit. Adică e important să-i subliniem fiecare realizare, oricât de mică ar fi. Unii oameni reușesc în viață pentru simplu fapt că au încredere în ei, nu neapărat că dețin cele mai multe cunoștințe într-un domeniu. Și această încurajare face parte din clădirea stimei de sine și a încrederii în propria persoană și a ce pot să realizez până la urmă.
Este foarte interesant ceea ce ați spus, că este o realitate aceasta. Unii oameni reușesc pentru că au încredere în ei și nu pentru că dețin foarte multe cunoștințe.
Da.
În calitate de părinți, ce ne dorim pentru copilul nostru? Simplu să reușească sau reușita să fie direct proporțională cu informațiile pe care le are, cu educația pe care i-am dat-o, pentru că până la urmă este și o mândrie personală acolo, o satisfacție a părintelui. Iată, am investit în el, se văd rezultatele.
Așa
poate
este.
De aceea și îl presează uneori pe copil și chiar eșuează în educație, tocmai pentru că pune prea mare preț pe lucrul acesta.
Da, este categoric o anumită proiecție narcisică a părintelui, pentru că de multe ori își privește copilul ca pe eticheta...
Extensia lui.
O extensia lui, da, ca pe propria etichetă. Însă este important ca fiecare părinte să înțeleagă că copilul este o persoană diferită și s-ar putea să aibă alte calități, abilități pe care și le-a dezvoltat față de noi înșine. El se poate duce în altă direcție și să aibă succes într-o direcție în care poate noi n-am avut niciun soi de afinitate cu acel lucru. Și atunci depinde ce înseamnă pentru părinte reușita copilului. Dacă reușita se măsoare în gradul de satisfacție, atunci nu contează domeniul în care copilul activează sau excelează. Da, atâta timp cât pe el îl împlinește, pentru că tot vis-a-vis de motivație contează foarte mult și gradul de plăcere cu care întreprinzi o activitate. Practic asta te face să continui sau nu. De asta se pune accentul în zilele noastre foarte mult pe a face un job din plăcere, din pasiune, pentru că asta reprezintă cea mai mare motivație. Și atunci, vis-a-vis de realizare, dacă ai standarde foarte înalte ca părinte și îi asiguri copilului tău cei mai buni profesori, un mediu excelent în care să învețe și așa mai departe și el nu ajunge la acel nivel, categorică s-ar putea să te dezamăgească. Însă sunt atâtea exemple pozitive de oameni care au reușit în domenii la care nimeni nu s-a gândit până atunci, de exemplu. Nu?
Au fost și creativi.
Și au fost și foarte creativi, da.
Pentru că cineva a reușit să identifice acele calități și a pus valoare, i-a dat preț acelei persoane și implicit activității pe care le face.
Așa este.
Iată, dar cum putem să investim în copilul nostru și să ne gândim că ar putea să fie chiar el cel care aduce noutatea și va avea satisfacția descoperirilor pe care le-a făcut cumva și prin intermediul nostru.
Da.
Mai observăm că o metodă de învățare ar fi din experiențele zilnice. Aici cred că mulți părinți se gândesc că da, există o oportunitate. Totodată se văd epuizați pe parcursul zilei sau parcă nu valorifică fiecare moment pentru a face conexiunile de care au nevoie copiii, pentru a înțelege anumite mecanisme, cum funcționează, pentru a putea să pătrundă într-o anumită lume a cunoașterii.
Da, așa este. Părinții sunt de multe ori foarte obosiți pentru a mai avea resurse să întreprindă activități împreună cu copiilor, cu scop didactic. Însă acele momente nu sunt întotdeauna și atunci putem ca acele momente să le compensăm cu o relație emoțională, pentru că ea contează foarte mult în demersul de învățare. În momentul în care copilul are o relație bună cu părintele său, categoric are o părere bună despre sine și atunci se vede mai capabil, inclusiv în zona învățării academice. Și atunci, chiar dacă energia, resursele de energie nu mai permit desfășurarea unor activități mai solicitante, să spunem, este important măcar să petrecem timp alături de copii. Adică să, nu știu, să ne jucăm împreună, de exemplu. O altă formă de învățare este cea prin intermediul jocului. Pentru că și în joc există reguli, există limite, există strategii. Deci putem să găsim o formă mult mai relaxantă de a învăța alături de copil sau de a petrece timp alături de el, astfel încât să contribuie sau să aibă efecte benefice și în sfera învățării cognitive, să spunem.
Până la urmă, copiii își doresc foarte mult să fie în preajma părinților și să se joace părinții cu ei și chiar solicită lucrul acesta, dacă jocul este și cu un scop didactic, cu atât mai mult. Pentru că nu de puține ori citim din presă sau ascultăm anumite materiale în care auzim faptul că apreciază, elevii și apreciază profesorul pentru cum știe să facă lecția interesantă prin joc. Și știm cât de mult se promovează ideea aceasta de ludic pe domeniul educațional. Da. Pentru că impactul este unul foarte mare și rezultatele sunt eficiente.
Da. Și faptul că se combate rutina, monotonia, oricum procesul de învățare presupune o anumită dificultate pe care trebuie să o depășești. Dacă reușești să faci acest proces cât mai atractiv pentru copil, categoric că va avea rezultate din ce în ce mai bune. Și apropo de ce ați spus cu acești profesori care sunt mai plăcuți de către elevi, cu siguranță că știm că probabil și noi am trecut prin astfel de experiențe în care am învățat la o materie de dragul profesorului. Iată încă un exemplu din care reiese cât de mult contează relația cu profesorul, pentru că acel profesor care încearcă să facă lucrurile cât mai atrăgătoare pentru copil îi transmite mesajul că este important pentru el și că acesta contează foarte mult. Și asta este de fapt, asta este motorul care îl face și pe copil să-și dea mai mult interesul în acea privință.
Foarte, foarte important aspectul acesta al relației și aș vrea să rămână ascultătorii și telespectatorii noștri cu această idee bine fixată și anume, prin relație copilul învață foarte, foarte mult datorită relației cu propriul părinte. Pentru că tendința cel puțin a fost, dacă nu este prezentă și astăzi, l-am dat pe copil la școală, educatorul, profesorul, învățătorul trebuie să se ocupe de educația lui. Când vine acasă, la noi lucrurile sunt cumva rezolvate până acasă. De aceea vorbim și despre proiectele școală după școală sau after school. Uh-huh. Copilul își face temele acolo, când vine acasă doar se joacă, poate, sau are câteva momente de relaxare împreună cu părintele.
Așa este, însă procesul de învățare nu se limitează doar la orele petrecute la școală sau la after school.
Sau la ideea de învățare, de educație formală.
Da. Așa este, da. Cum ați menționat mai devreme, sunt experiențele cotidiene din care putem să extragem un mesaj. Indiferent cât de banală ar fi acea situație, putem să subliniem lucrul asupra căruia vrem să-i atragem atenția copilului.
Aceasta necesită, în schimb, dedicare,
prezență.
Timp, prezență, consecvență chiar. Da. Și exact ceea ce spuneați, să arăți copilului cât de important este interesul pentru succesul lui, pentru bucuria lui, pentru trăirile pe care le are până la urmă.
Da, și nu în ultimul rând, puterea exemplului. Sunt mulți, mulți părinți care vor ca propriilor lor copii să citească sau se plâng de faptul că aceștia nu sunt interesați de a citi o carte. Dar de foarte multe ori se întâmplă că acel copil niciodată să nu-și fi văzut unul dintre părinți, măcar citind o carte. Ori în momentul în care ai o atitudine pe care, care îl inspiră pe copil, îl face și pe acesta să îți copieze comportamentul. Pentru că părintele, până la urmă, este un exemplu pentru copilul său. Și mult mai mult efect are ceea ce face el față de ceea ce spune.
Aminteam la un moment dat despre faptul că tendința este să punem accent destul de mare pe rezultate, pe evaluare și nu atât de mult pe proces, pentru că acesta este procesul de învățare, este pe o perioadă lungă și trebuie să ne gândim pe termen lung la rezultate. Cum să schimbăm accentul?
Așa este, e mult mai tentant cumva să motivezi copilul cu niște recompense imediate față de situația în care el va avea parte de beneficii după o perioadă mai îndelungată, dar cu consecvență și exercițiu. Reușești să faci asta și cu multă răbdare. Adică și părintele trebuie să arate o atitudine plină de răbdare față de copil. Să îi dea ocazia și timpul necesar ca acesta să ajungă în punctul dorit. Lucrurile nu se întâmplă peste noapte și de multe ori părinții pun multă presiune, de exemplu, să performeze înainte de la un anumit examen sau la teză și așa mai departe. Și de multe ori se întâmplă copilul, printr-o motivație negativă, să aibă, să obțină un rezultat pozitiv, dar efectele vor dispărea îndată ce dispare și acel stimul anxiogen. Examenul, de exemplu. De câte ori nu s-a întâmplat să învățăm pentru examene și îndată ce a trecut examenul să nu ne mai amintim prea mult din ceea ce am asimilat.
Și aici mă gândesc la multe relații tensionate între părinți și copii, tocmai cauzate de examenele acestea și de ceea ce spun părinții, inconștiența copilului și lipsa de preocupare pentru pregătire. Nu se fac lucrurile pe grabă, nu se fac în ultimul moment, iată, dar e vorba despre un proces de învățare, este vorba despre o relație pe întreaga durată a vieții copilului pentru a-l cunoaște și pentru a pune accent pe ceea ce îl ajută în învățare, în procesul acesta de învățare. Și probabil că după ce relația există, pentru copil va fi mult mai motivant să învețe. Și o va face de drag. Pentru început va face probabil că unele lucruri de dragul tău, de dragul de a continua relația aceasta și de a nu te dezamăgi. Pentru că interesul foarte mare al copilului este acesta.
Exact.
De a îl mulțumi pe părinte, de a
Așa
aduce
este.
Bucurie.
Și ca părinte te poți lega de acele momente pentru a-i dezvolta plăcerea pentru a învăța. Să nu uităm că este foarte important ca acest proces de învățare să fie însoțit de un grad destul de mare de satisfacție din partea copilului. Părinții care se plâng de faptul că acești copii sunt inconștienți înainte de examene, pentru că nu învață, este clar că nu le-au furnizat copiilor o experiență plăcută vis-a-vis de procesul de a învăța. Dacă învățarea a fost tot timpul însoțită de scandaluri, de certuri,
critici.
Copilul nu are absolut nicio motivație să vrea să facă acest lucru, din contră, poate să se autosaboteze cumva, vrând să se răzbune în felul acesta pe părintele său, care poate are mari așteptări de la el și el nu dorește să-i ducă la împlinirea acelei așteptări. Pentru că este clar că ceva i-a lipsit, o nevoie a fost neîmplinită. De asta e important să ca un părinte să stea alături de copilul său, să aibă multă răbdare să explice lucrurile, să nu aibă pretenția ca el să înțeleagă imediat, pentru că într-adevăr va face multe greșeli până când va învăța, dar este ok până la urmă. Dacă nu încerca lucrurile, nu greșea, și e important să subliniem că acele sunt lecții și nu greșeli. Dintr-o lecție învățată sau așa zisa greșeală, poți să-ți dai seama unde mai poți lucra. Deci este un feedback foarte bun la adresa ta, pentru că cumva de asta există și teste și examene, ca să-ți arate nivelul cunoștințelor tale.
Da, prin testare se fixează foarte bine noțiunile și chiar despre acest aspect se discută destul de mult.
Da.
Că este nevoie de testare și putem să ne auto-testăm pentru a ne fixa noțiunile. Aș vrea să spun un gând înainte de a ne lua rămas bun de la ascultătorii și telespectatorii noștri în legătură cu ultimile idei pe care le-am abordat.
Da.
Când notele vor veni și veți uita, în calitate de părinți, de toate emoțiile prin care ați trecut, un singur lucru va mai conta: încrederea, înțelegerea și prietenia pe care le-ai oferit copilului tău. Este destul de ușor ca cel mic să-ți aducă o notă de 10 acasă, dar să îi pierzi pe parcurs copilul, dar să îl pierzi pe parcurs copilul tău, să reușească să intre la cea mai bună universitate, dar să strici relația pe care ai avut-o cu el de mic. Este normal să-ți dorești aceste lucruri pentru el, dar este mai mult de atât să-i oferi dragoste.
Foarte frumos, așa este.
Cred că ar trebui să se gândească părinții la lucrul acesta și să investească într-o relație, pentru că prin aceasta vor avea rezultate frumoase pe multe, multe domenii, dacă nu chiar pe toate.
Așa este.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Vă aștept cu drag oricând aveți ocazia să ne fiți alături. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, și credem noi că aceste lucruri vă sunt de folos în relația cu proprii copii. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!